Slăvit să fie Domnul! Ne cercetează Domnul în diferite forme, ne vorbește Domnul în diferite moduri. Doar ne vom lăsa schimbați, ne vom lăsa transformați și ne vom apropia mai mult de Domnul. Doamne, ajută la aceasta! Știți, mi-a venit în continuare câteva gânduri la ceea ce fratele Daniel vorbea și am să încep cu imaginea aceea acelei minuni pe care Domnul o face cu omul acela care s-a născut orb. Pun și ucenicii întrebare, într-un fel fără sens, Domnul îl vindecă, îl iau și fariseii și cărturarii și cei care erau atunci în conducerea de învățătura evreilor și îl iau la întrebări. Și până la urmă, ei spun un lucru și spun, auzi, Ioan capitolul 9 este pasajul acesta și zice, farisei, versetul 24, l-au chemat a doua oară, zice, pe omul care fusese orb și i-au zis, dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este un păcătos. Un răspuns care i-a uimit și nu s-au așteptat ei la astfel de răspunsuri din partea omului acestuia, continuă și spune așa, omul vindecat. Dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu că eram orb și acum văd. Fraților, cu mântuirea cam așa este. Dacă într-adevăr ești mântuit, păi ești mântuit. Păi dacă ești la biserică, ești la biserică. Dacă mergi la lucru, ești la muncă. Un om care are facultățile mentale active, ăla știe unde este. Mântuirea. Nu e așa o imaginație doar, exact cum se vorbea, Domnul Iisus Hristos a plătit prețul mântuirii noastre. Păi dacă te-ai întâlnit cu Hristosul și ți-ai iertat păcatul, păi tu ai o simți, tu ai o trăiești, tu ai o experimentezi. Dacă Domnul într-adevăr s-a atins de mine și mi s-a descoperit, de aceea nu este ceva așa. S-a întâmplat uneori și la botezul cu Duhul Sfânt. Vin unii și spun, frate, sunt sau nu sunt botezat? Păi da, eu trebuie să știu, nu vă supărați. Păi tu personal, dacă ai avut scufundarea în Duhul Sfânt și dacă ai avut părtășia aceea cu Domnul, păi tu trebuie să ai credința și să rămâi stabil în ceea ce Domnul ți-a făcut. De multe ori diavolul prin viclenia aceasta de a ataca omul, exact cum se spunea de prima pereche, cu oare, cu tot felul de îndoieli, cu tot felul de temeri, vine la noi și chiar dacă am trăit o minune a Domnului, strecoară îndoială. Am auzit caz de vindecare și nu povești. Știți, purtate cum se obișnuiește uneori din gură în gură și până la urmă nici nu mai știi care e de fapt sâmburile de adevăr, că tot fructul a zburat de mult, nici măcar sâmbure poate nu mai este. Cel puțin câteva cazuri am întâlnit, concrete, persoane care au fost într-un mod deosebit, vădit, vindecate de Domnul. Și nu așa că m-a durut capul, măcar că și astea sunt lucrări ale Lui Dumnezeu foarte clare, că numai pe cine îl doare capul și deodată nu-l mai doare, ăla cu adevărat știe să dea slavă Domnului și să spună slăvit să fie Domnul că nu mă mai doare capul. Dacă nu te-a durut niciodată capul sau așa ai luat câte un algocalmin sau ceva de durere și te-au lăsat iară două, trei luni în pace capul și nu te-a mai durut, sigur că poți să glumești și să spui, a, dai pace, glumește. Nu e adevărat, durerile de cap când sunt peste cineva și vin migrenele acele puternice, păi îți produc niște senzații de nu mai poți să faci nimic. Și unul de ăla, dacă mărturisește așa ceva, dacă el cu adevărat a fost atins de Domnul pentru el, e o minune. Dar eu spun, am întâlnit caz în care a fost dovedit de oameni, văzut de oameni, zăcând la pat, s-au rugat păstori, unii aduși de alții, alții cu inimă bună, pentru că despre persoana care vorbesc de data aceasta a fost mai mulți ani la pat. Și a trimis Domnul, la un moment dat după ani de zile, la această persoană, niște oameni ai lui. Și într-adevăr, s-au rugat, persoana nici nu mai credea. Că știți cum suntem noi, crede. Dacă Domnul ne-a trimis la tine, spunea unii, cu îndrăzneală. Și dacă persoana nu s-a vindecat, da, zice, tu ești de vină, că n-ai crezut. Mă, frate, nu-i chiar așa. Când Domnul te trimite, Domnul știe la ce te trimite. Dar oamenii aceștia au fost trimiși de Dumnezeu. Au făcut rugăciunea, au pus numele Domnului peste situația respectivă și au plecat. Ziua următoare, fără să-și dea seama, persoana s-a ridicat din pat. S-a dus și a început să-și facă treburile prin casă. Și cum stătea în perioada aceea la țară, avea 50 de metri, nu știu exact cât, avea fântâna, depărtare de casă. A luat găleata, ca prin vis. Nici nu s-a gândit că e bolnavă, că e vindecată, nu, absolut nimic. S-a dus la fântână, a luat găleata și când a venit, pe când să se apropie de ușa casei, ce fac? Un șoc, așa. Și în momentul acela a venit o șoaptă. Păi tu ești bolnav, tu ești bolnavă, tu nu poți. Așa a venit șoapta, este vorba de o soră. În momentul acela s-a îndoit, s-a dus în pat și iarăși a fost la fel bolnavă în pat. A mai durat iar o perioadă de timp și Domnul s-a îndurat și a trimis pe cineva din partea Domnului și a spus: femeie, m-am atins de tine și te-am vindecat, dar ai acceptat duhul de îndoială și ai ajuns din nou să zaci. Mă mai îndur o dată de tine, dar dacă te vei mai îndoi, să știi că așa vei rămâne. Și Domnul și-a arătat milă, milă deosebită și a vindecat-o din nou și eu personal am cunoscut-o. Personal am stat de vorbă după ani de zile, am mai născut copii și Dumnezeu a întărit-o să rămână tare. Dar să știi că e și partea noastră. E așa și cu mântuirea. Domnul te mântuiește, te scoate. Ce credeți că degeaba vorbește Scriptura? Vegheați! Să nu fiți nici lumești sau ca Esau, cuprins de o stare de destrăbălare. Vegheați, zice, să nu vă întoarceți înapoi la lucrurile care odată vă robeau. Deci Domnul intră cu mântuirea Lui în inima noastră, eliberează, dacă cu adevărat eliberează. Dar noi avem datoria să veghem. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și mântuirea, cum am spus, este de așa natură încât o guști, o trăiești, nu e ceva așa o imaginație, o utopie spre care sperăm într-adevăr să se întâmple, dar nu se va întâmpla niciodată. Fraților, mântuirea este atât de reală, din păcat, din stări de neputință, după cum suntem noi reale astăzi unul în fața celuilalt, sau că suntem în adunarea Domnului aici, sau cei care ne ascultă pe internet, că ascultă ce vorbim noi. Mântuirea este un caz real. Domnul Iisus Hristos este un caz real. El a murit real la Golgota. El a purtat real poverile noastre. El ne-a mântuit prin numele Lui. Dar, aici apare confuzii. Ca și în stăruință. Mulți intră în stăruință. Unii primesc, alții ar vrea să primească. Și recunosc, mai n-am primit, mai stăruiesc. Dar unii sunt cuprinși de o stare ciudată. Ar vrea să forțeze nota printr-o râvnă sau printr-o dăruire a lor sau poate chiar o stare de gelozie în dreptul altora. Dar el are, eu nu am. Și aici apare problema aceea de confuzie, când omul se aruncă într-o stare foarte periculoasă sau într-o cursă foarte periculoasă. Mărturisind, da, și eu am primit botezul cu Duhul Sfânt, dar de fapt în el n-a pătruns botezul cu Duhul Sfânt. Exact așa e un pericol și pentru cel care poate să vrea să fie mântuit, dar n-a trecut și n-a acceptat de plin schimbarea, de plin atingerea lui Hristos, de plin schimbarea cea care doar cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu o poate face. Și el însuși, prin eforturi proprii, încearcă și el să facă ceva. Și oamenii aceștia sunt cei mai dezamăgiți oameni. Nu sunt nici în lume să se bucure de plăcerile de lume, nu sunt nici în biserică, măcar că sunt în biserică. Dar mă refer că nu sunt în biserică cu partea aceea de povoară eliminată. Și-s tot felul de robiri, și-s tot felul de apăsări și se tot luptă. Fraților, dacă aveți anumite confruntări și poate niciodată n-ați trecut unii dintre dumneavoastră prin faza aceea în care să fiți convinși că v-ați întâlnit cu Dumnezeu, că v-ați plâns păcatul la picioarele crucii Domnului Hristos prin credință, că a simțit mâna că v-a eliberat și v-a dezlegat, cereți îndurare de la Domnul. Domnul este bun și gata să mântuiască pe toți care se smeresc. Iar dacă am gustat mântuirea, există și treapta cealaltă. Se spunea să creștem în mântuirea aceasta. Adică vei avea de luptat permanent. Adică vei avea de luptat toată viața ta. Și Pascu, pas dacă umbli cu Domnul, Domnul te va crește, te va maturiza. Exact ca un copil care se naște într-o familie. Un copil nu-i deodată puternic. Din contră, e total inofensiv la cele mai mici piedici. El e total neputincios. Trece un an de zile, dacă se dezvoltă normal deja copilașul, acela începe să mai miște ceva, dar tot neputincios este la multe și multe probleme. Trece încă un an, chiar 5 ani, chiar 10 ani trec de când copilul s-a născut și totuși el încă nu este matur. Trec zeci de ani. Și abia apoi copilul, care se dezvoltă normal, se supune, ascultă, apropo de ascultare, putem spune că a ajuns la maturitate și poți să te bizui pe el. Să știți că cam ceva semănător este și în mântuire. Zice ca prunci, ca niște prunci, zice Petru, de curând născut, să doriți laptele duhovnicesc care să vă crească spre mântuire, adică să desăvârșească Dumnezeu mântuirea asta în voi. Apare o piedică și unii aici fac confuzii. Omul e născut din nou. Omul a plâns, omul simte și are părtășia cu Domnul, dar încă n-are biruință de plin asupra unor lucruri sau anumite lucruri din când în când ies din nou la iveală în viața lui. Și aici vine desnădejdea, vine descurajarea. Ce vezi? Tu ești pierdut. Domnul nu s-a îndurat de tine, că dacă s-ar fi îndurat, ar fi schimbat tot pachetul în viața ta. Dar persoanele astea au mărturii clare și am întâlnit și la noi în biserică. Oameni care au venit din lume cu tot felul de vicii. În urma predării înaintea Domnului, în urma rugăciunii, în urma insistenței înaintea Domnului, au fost cazuri în care Dumnezeu l-a eliberat concret pe sufletul acela de anumite patimi. Și știți, cât de cât avem o grilă și spunem, uite, chiar dacă depui cerere de botez, dacă ai patimi, cum e fumatul, cum e alcoolul, cum e drogurile, cum e curvia și alte lucruri asemănătoare cu acestea, te încurajăm să vii la biserică, te încurajăm chiar să vii la cateheză, dar nu te putem boteza încă. Și au fost persoane care, datorită unor motive în care stăteau și nu reușeau să se desprindă, au fost amânate de la botez, o dată, de două ori. Ei, în unele situații, sigur, prin dăruirea acelei persoane, să știi că noi avem un rol foarte important în aplicarea mântuirii. Exact ca și cum cineva deodată ți-ar da cheile la o casă și îți spune, mută-te în casa aceea, cheia ta. Dacă vrei, te muți, dacă vrei, nu te muți. Să știți că așa e și mântuirea. Mântuirea, cum am zis, este ceva real, dar trebuie prin Iisus acceptată și să te duci și să o iei în primire, să-L accesi pe Domnul, să vină, să domnească în inima ta și în viața ta. Și au fost cazuri în care am văzut clar și mărturie clară și s-a dovedit în timp eliberată persoana respectivă de anumite vicii majore. Și totuși, la aceeași persoană, au mai rămas unele lucruri, se amintea aici de caracter, unele lucruri, domnule, mai mărunte parcă, dar care totuși stricau. Exact cum spune Solomon, prindeți vulpile acelea mici, că ele strică viile în floare. Câte un pic de gelozie, câte un pic de mânie, câte o vorbă nechipzuită, câte un pic de ciudă, s-a observat și persoana în cauză. Cel puțin am avut câteva situații de felul acesta. A venit, a plâns, a rugat. Procesul acesta al luptei, că persoana n-a lăsat, n-a ignorat și a spus, zice, dă-i pace, că astea-s de ale mele. Nu e adevărat. Oamenii aceștia care sunt atinși de Duhul Sfânt, ei nu pot să trăiască în liniște și în pace, atât timp cât văd că ei sunt deranjați în anumite capitole în care Biblia spune că n-ar trebui să fie așa. Asta are un control. Dacă ești pe cale, dacă ești viu, simți acea părtășie, simți acea mustrare a Duhului. Nu te acomodezi cu apa călduță să stai și să trăiești oricum. Nu, nu. Nu spui, lasă, domnule, că așa sunt eu din mamă, în fică și din tată, în fiu și uite așa ni moștenirea noastră de familie. Nu, nu. Zice Biblia, în Hristos toate lucrurile s-au făcut noi. Aici e ținta noastră. Fraților, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. De aceea aviz tuturor celor care suntem poate de ani de zile pe calea mântuirii sau altora care suntem mai de curând. Nu înseamnă că ești abandonat. Tocmai asta e o cursă, adică ești într-o lucrare în care ești înaintat și Domnul te-a chemat la mântuire, mântuirea asta trebuie dusă. Adică trebuie să crești în ea, trebuie să o păstrezi și trebuie să te desăvârșești și să mă desăvârșesc în ea. De aceea nu cădeți în disperare dacă vin lupte și probleme sau că mai vedeți că Domnul vă descoperă anumite slăbiciuni din firea pământească, dar nu le tolerați, să nu le îngăduim. De aceea Biblia vorbește, de exemplu, în cartea Efesenilor, unor sfinți. Fraților, ăștia erau sfinți declarați nu de mine, declarați de Biblie. Oameni cu care Pavel se laudă, oameni cu care apostolii se laudă și totuși acestor oameni, nu celor de lângă ei, nu prietenilor care erau la colț de stradă. Pavel vorbește în epistolele lui foarte clar și la Efeseni și la Corinteni și la mai multe faze, în mai multe epistole găsim, lăsați-vă de mânie, lăsați-vă, zice, de furtișaguri, lăsați-vă de bârfe, lăsați-vă de dezbinări. Cui vorbește Pavel? Unor oameni care sunt de pe stradă? Da, le vorbește și lor. Dar în cazurile acestea, dacă citim în curăție de inimă Scriptura, observăm că Pavel stă de vorbă cu niște sfinți ai lui Dumnezeu, adică oameni care au crezut, oameni care au fost botezați în apă, oameni care au fost botezați cu Duhul Sfânt, dar încă nu sunt desăvârșiți. Și atunci ce e de făcut? Să cădem în deznădejde nici de cum. Păi atunci tolerăm lucrurile, că doar Dumnezeu, cum se spune aici, îl vestim doar că e Dumnezeu bun și drept și plin de milă și îndreptatea lui l-a pedepsit pe Iisus și pe noi. Nu, nu trebuie tolerat. Trebuie să ducem lupta aceasta schimbării noastre cu ajutorul Duhului Sfânt până la capăt. Și Doamne, dă-ne biruință. Și uitați-vă și în pasajul acesta că l-a citit fratele Daniel. Zice, harul lui Dumnezeu, adică acel cadou dumnezeiesc, a fost arătat. Asta ne aduce mântuirea. Ei, dar când a fost arătat, când adică s-a descoperit, când adică a început să-l guști, el aici apare cu această lucrare extraordinară, deosebită, zice, ne învață ceva. Vezi, aici e punctul, să te lași învățat, să mă lasă învățat. Zice, să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Astea se țin strâns legate de noi. E în firea noastră pământească pus acest principiu al păcatului cu care și Pavel s-a confruntat foarte mult și spune, fraților, după ce am primit în mintea mea din partea lui Dumnezeu, am o lege a lui Dumnezeu în mine și vreau să fac voia lui Dumnezeu, dar simt în mădularele mele o altă lege. Legea păcatului și a morții se ține strâns legată de mine. Și aici intră principiul acela. Atenție ce hrănești, omul dinăuntru mai mult sau omul din afară, adică nu mă refer să-i dai de mâncare la omul trupesc, ceea ce e necesar, ci ce hrănești, omul spiritual sau omul firesc. De aceea și aici Pavel merge parcă în extremă puțin, ar vrea să te scoată total într-o altă direcție, ce fraților, să o rupem, știi ce înseamnă să rupi? Că rup ceva, nu calculezi pe unde se rupe, că n-ai cum. Rupe o bucată de hârtie și vezi că nu știi exact pe unde se duce ruptura. Rupe o bucată de lemn și vezi că rămân tot felul de așchi. Rupe ceva. Asta înseamnă deodată, fără multe calcule, fără multe planificări. Trebuie să o rup și o rup. Și cel mai mult se vede lucrul acesta la oameni care au venit la pocăință dintr-un mediu mai păgân. Adică, unde erau cu băuturi, unde erau cu distracții, unde erau cu înjurături, unde erau cu tot felul de lucruri de astea care ies mai tare în relief păcătoase. Și oamenii aceia, mulți dintre ei sunt aici între noi și unii chiar aici de față cu noi. Când i-a pătruns cuvântul lui Dumnezeu și au decis, mă pocăiesc, au rupt-o cu adevărat, adică, categoric, au terminat cu paharul, au terminat-o cu prietenii care îi duceau înspre rău, a terminat-o cu tovărășiile acelea care tot timpul îi îndemna la rău. Și au întâlnit oamenii pe stradă, mă, ce faci, mă? Am rupt-o, zice, mă pocuiesc. Mă, dar ești nebun, mă, dar numai câte un pic, mă, dar numai așa, hai pe la noi. Nu, zice, am rupt-o. Adică a rupe înseamnă să fii hotărât, să plătești prețul și să nu te mai uiți înapoi. Și Biblia spune aici, dacă vrei harul ăsta, mântuirea asta să fie cu efect asupra ta, ai o datorie, omule, tu să o rupi. Da, Domnul te ajută, dar tu să o rupi cu păgânătatea. Tu să plătești prețul, da, îl chem pe Domnul, te rogi, postești, te zmerești. Și aici apare și zdrobirea omului, cum spune Pavel, vreau să fac binele și răul îl fac. Și iarăși mă ridic și iară până acolo cât Pavel apostolul, care a avut revelație deosebită. Niciunul dintre noi nu putem să spunem că am ajuns la o descoperire cum a avut-o Pavel. Și spune, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Ce credeți? Că el îi plăcea să facă poezii sau să filozofeze sau numai așa să scrie, să treacă timpul? Nu, nu. El prin aceste cuvinte își exprimă într-adevăr lupta prin care a trecut, chiar disperarea, chiar deznădejdea. Adică, Doamne, eu am primit cuvântul Tău, mi Te-ai descoperit, mi Te-ai arătat. Doamne, dar văd în mine niște legi, Doamne, niște probleme, Doamne, la care nu m-am gândit cât eram fariseu. Și de când mi Te-ai descoperit, Doamne, nu mai văd, Doamne, văd că astea toate îmi stau împotrivă și stare tare dat peste cap, Doamne. Și apare acea descoperire care pentru noi este un mesaj dumnezeiesc. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Deci Iisus Hristos este puterea izbăvirii noastre. Iisus Hristos este Cel ce dezleagă legăturile. Iisus Hristos este Cel ce dă vedere ochilor și îți dă o direcție și un sens curat în viață. Așadar, niciodată nu te lăsa de Domnul, ci din contră, leagă-te și să ne legăm cât mai mult de Domnul. Doamne, ajută-ne la aceasta! Că tocmai în vederea aceasta, spune aici Pavel lui Tit, și să trăim în veacul de acum. Deci te-ai lăsat de lucrurile care sunt mizerabile, de lucrurile care te duc înspre lume, înspre... Și aici ar fi multe de spus, că aici avem... Știți cum zice Pavel Romanul, zice, fraților, zice, la minte avem probleme, zice, acolo, zice, trebuie schimbarea mai întâi. Să vă schimbați în mintea voastră, zice, să apară metanoia, să vă prefaceți, spune Cornilescu, adică aici ideea de a schimba, zice, să te schimbi în duhul minții tale ca să poți pricepe bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Că de nu e schimbat în minte, orice dovezi ți-ar aduce cineva, tu le pui după cum e mintea ta. Dar dacă mintea ta este atinsă de Duhul Sfânt și schimbată de Cuvântul lui Hristos, atunci dovezile biblice pentru tine sunt puncte capitale ca să-ți direcționezi viața. Și când se spune aici să ne lăsăm, zice, de poftele lumești, să ne lăsăm de orice păgânătate, păi e simplu. Imediat, matematica lui Dumnezeu e simplă. Ce te îndeamnă spre păcat? Ce te duce? Începând de la gândire, de la faptă, de la ținută, de la felul cum avem relații unii cu alții, de toate, cum am spus, un pic de invidie, un pic de gelozie, un pic de alte lucruri care pot forma tot felul de piedici în viața noastră. E simplu analiza, te ducem spre Domnul, spre iubire, spre părtășie frățească, spre a fi plin de un zâmbet Dumnezeu sau te ducem spre a fi acru, spre a fi rău, spre a fi tot timpul pe dos și pe partea cealaltă am fi cât mai lumesc, cât mai firesc. Frate, asta nu contează, cealaltă nu contează, se amintește către frate Daniel. Tot ce-i fire pământească, să știți că contează. Tot ce-i păgânism, orice formă ar avea, să știi că contează. Te depart și te rup de cer. De aceea Biblia spune, am rupt-o cu astea și trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Adică într-un mod întotdeauna echilibrat. Nici într-o extremă, nici în alta. Cumpătarea aceea care te face în toate locurile și în toate sferele unde ești, tu să fii plăcut lui Dumnezeu și chiar și oamenii cinstesc și respectă astfel de atitudini. Cumpătare. Mai avem în felul de gândire, în felul de a analiza pe alții, în felul de a ne îmbrăca, în felul de a ne ruga, în felul de a veni la biserică, în felul de a ne implica în lucrări, să fim toate cumpătate, așa, cu un gust bun, cu o stare bună înaintea lui Dumnezeu, dreptate. Păi cea mai bună dreptate e dreptatea Bibliei, e dreptatea lui Dumnezeu arătată în Scripturi, fără nicio altă înfloritură sau forțare de notă. Să fii drept în primul rând cu tine însuți, să te corectezi, să te raliezi la Scriptură, să mergi întotdeauna la crucea din Golgota și orice invidie, orice răutate, orice probleme interioare, că alea fac de fapt cele mai mari ravagii care reies apoi și în afară prin tot felul de exteriorizări ale noastre. Le-ai rezolvat, le rezolvi, ești întotdeauna în fața dreptarului sfânt, cum spune Pavel lui Timotei? După dreptate, să fii cu dreptatea lui Dumnezeu. Păi pentru asta trebuie să ai o relație cu Domnul, să-L cunoști pe Domnul. Exact ca și cum dacă am început să vorbim de Constituția Austriei sau României sau știu eu ce Constituția unei țări. Păi putem vorbi așa, câteva legi probabil și șastea la nivel general. Dar când e vorba că chiar vrei să vorbești, înseamnă că trebuie să iei câteva cărți de studiu și să te pui, domnule, să te pui la rând. Și codurile acestea penale depinde pe ce direcție mergi. Regile acestea sunt împărțite pe tot felul de direcții. Păi zice, când să rămâi cu dreptate. Păi ia cuvântul, citește-l, te rogi, mai iei seama la oamenii care se tem de Domnul și în felul ăsta formezi o părtășie sfântă. Și Evlavie se amintea de frica de Domnul. Evlavie e aceea care te apropie de Domnul cu reverență, cu respect, privești spre măreția lui Dumnezeu, privești spre dragostea lui, privești și spre asprimea lui, privești și spre început și spre sfârșit. Și toate acestea formează în tine așa o stare care te apropie de Dumnezeu tot timpul și știi că Dumnezeu așa vrea să fii, cu mult respect, cu multă adorare. Și în faza aceasta ar trebui să fim tot timpul așteptând pe Domnul. Așteptând pe Domnul. Cum îl așteptăm pe Domnul? Și așteptarea aceasta, să nu fie interpretată greșit, Apostolul Pavel merge mai jos și concretizează din nou și spune el, adică Iisus, s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru noi. Și a vrut să-și curățească un norod de orice fără de lege. Și să fie plin de râvnă pentru fapte bune. Tu aștepți pe Domnul în cumpătare, în dreptate și în evlavie. Dar e o așteptare activă, adică te raportezi la fapte de neprihănire, te raportezi în mijlocul lumii, în mijlocul adunării, prin faptele practice ale cunoașterii lui Hristos. Că degeaba se spune sau ai spune că îl cunoști pe Hristos, dar tu nu ești ca și El. Degeaba spui că El este în inima ta sau spun eu, dacă din tine nu iese caracterul lui Hristos. Înțelegi lucrul ăsta? De aceea Biblia spune, harul a fost arătat, ne învață să terminăm cu cei lumesc și să ne o ațintim privirile, inima, simțirile noastre, toată concentrația noastră să o punem în această dimensiune a cumpătării, a dreptății, a evlaviei. Pentru că Hristos de fapt a fost dat pentru noi, că El să ne răscumpere și să fim un popor plin de râvnă pentru fapte bune. Faptele bune concretizează ceea ce tu ești. Exact ca și la muncă. Dacă tu ai studiat o meserie sau ai făcut o universitate și spun că ești IT-ist sau ești un sudor bun, cum se concretizează că ești IT-ist bun sau sudor bun? Spuneți-mi. Prin faptul că stai doar la pupitru, undeva la o sală de conferință și toți ții conferințe? Nu vă supărați, asta e palavră. Asta oricine care are un pic de memorie și un pic îi umblă mintea poate să o țină, nu vă supărați. Știi când se dovedește că ești bun? Când dacă ești IT-ist, depinde și în ce ramură ești, pui mâna și dovedești. Faci niște programe la care eu mă uit și spun, Doamne, ce e asta? Dar apeși pe două, trei taste și imediat se arată, Doamne, minunea care tu, ca IT-ist, ai făcut-o. Sudorul. Și alte meserii, la fel. Prin ce se dovedește că e sudor bun? Prin faptul că știe toți parametrii, cum se ține sârma, la ce grad se pune sârma, ce amperaj trebuie să fie și așa mai departe. Numai că ține teorii, frați și surori. Dacă ai un pic de minte în cap și memorie, poți să le spui teoriile astea foarte simplu. Știi cum se dovedește că omul e bun? Când dă proba. Și hai la probă. Și când începe și trage sudura un meseriaș, un maestru în domeniu, deja își dă seama. Dar nu rămâne la atât. Știți că există, mai ales la sudurile acelea speciale, röntgenul, care pune materialul la control. Zice, dacă a apărut un por undeva în mijloc, tu nu-l vezi cu ochiul liber, dar a apărut un por acolo, sudora nu-i bună. Mai ales acolo se cere rezistență maximă. Prin ce dovedești că ești a lui Hristos? Eu cred că Domnul concretizează și spune, printr a fi plin de râvnă pentru fapte bune. Doamne, cât suntem aici, fără să spunem câți ne mai ascultă, cât suntem aici dacă am pune mâna să facem fapte bune, să dovedim că Hristos e Domn în noi, că Hristos e stăpân în noi, că noi umblăm cu evlavie, că umblăm cu bunătatea aceea și cu cumpătarea aceea Scripturilor și cu dreptatea aceea lui Dumnezeu și toate aceste dimensiuni le folosim doar într-o singură direcție. Să dăm slavă lui Dumnezeu prin faptele bune care le facem. Nici să ne dăm mari, nici să ne dăm importanță, nici să facem concurență unii cu alții, nu. Asta e menirea noastră. Și aici, în contextul ăsta, se poate înțelege ce spune Domnul, parcă și aceea expresie dusă în extremă. Zice, orice pom bun nu poate face roade rele, decât roade bune. Și pomul rău nu poate face roduri bune, decât roade rele. Păi în contextul ăsta, când tu ești în Hristos, când te-ai lăsat schimbat, umbli mână în mână cu Domnul și tu lași din tine să curgă faptele bune, pe atunci se vede chipul lui Hristos peste tot ce faci tu. Ce frumos ar fi noi ăștia, cât suntem în jur de 300 aici. De astăzi să ne împânzim în societate, în familiile noastre, pe la spitale, pe la unde putem, chiar dacă e situația cum e, cât putem și cât ni se permite. Și să facem fapte bune și să-L arătăm pe Hristos. Noi rupți de lume, să n-aibă oamenii confuzie, să spună, mă, ăsta face fapte bune, dar parcă e ca noi. Na. Rup de lume, rup de traiul lumii, rup de obiceiurile păgâne și trăim cu un cuget curat, cu o inimă curată, cu un zâmbet pe buze. Da, zice, noi așa l-așteptăm pe Domnul. Nu scrâșnind din dinți, nu comentând la tot pasul, că nu-i așteptare, ai înșelăciune, ci sfinții l-așteaptă pe Domnul cu suflet deschis, cu zâmbet pe buze și spune, vino Doamne mai curând, că suntem gata să plecăm de pe pământ. Doamne ajută-ne! Amen.